а слідом за ним у вогняній круговерті почав гинути і пасажирський корабель. З потріскуванням обвуглювалися яскраві жовті, зелені, рожеві хутра, зморщувалися перед тим, як зникнути в останньому спалаху вогню візерунчасті тканини. Вона зронила голову на руки і затремтіла. Коли повернулася у спальню, то він уже прокинувся, лежав на спині, заклавши руки за голову. «Не спиш?» – спитала, сідаючи на край ліжка.
«Ні», – його голос бранів, мов напнута струна. «Ми не бачимо виходу. Обидві сторони тримаються своєї думки, і ніхто не хоче поступатись. Ми прагнемо миру, але, здається, нічого не можемо запропонувати їм. Лінченіцям теж щось потрібно, та вони не кажуть, що саме. Ніби сказавши, потраплять у залежність, а не отримавши це, вони не підпишуть миру. Як бути?
Коли б вони пішли?» Ріна закинула ноги на ліжко і обхопила коліна руками.
«Це єдине, що ми встановили точно!»
Торнів голос виповнився гіркотою.
«Вони не підуть. Вони залишаться, подобається це нам чи ні».
«Торне!» – схвильовано заговорила Ріна. «А чому ми не можемо запросити їх? Сказати, ласкаво просимо. Вони примандрували здалеку. Чи не краще бути просто гостинними?»
«Ти говориш так, наче здалеку. Це десь в сусідньому штаті або державі». Торн неспокійно звівся на подушці.
«Вони кажуть, що ми повернулись до старого рівняння. Чужинець означає ворог», – різко відказала Ріна. «Хіба не можна припустити, що у них дружні наміри?»
«Бути гостинними!» Торн аж підскочив. Йому забракло повітря. Перечекавши хвилину, вже спокійніше повів далі. «Чи наважишся ти відвідати вдів наших людей, які ходили в гості до приязних лінженійців? Людей, чиї кораблі було збито без попередження?
А їхні кораблі також збивають без попередження?» Тихо, але твердо мовила Сіріна. «Так само, як і наші. Хто стріляв першим? Мусиш визнати, що ніхто не знає цього напевне». Запала напружена мовчанка. Торн неквапом ліг, повернувся до дружини спиною і не зронив більше й слова.
«Тепер я вже мовчатиму», – подумала Сіріна. «Він помре, якщо довідається про діру під огорожею».
В наступні дні Сіріна виходила з дому разом з крихіткою і нора під стіною ширшала з кожним разом. Мати Дуві, крихітка називав її місіс Рожинка, учила Сіріну вишивати по чудовим тканинам, схожим на ту, яку вона подарувала. Тим часом Сіріна навчала міс Рожинку плетінню. Принаймні, почала навчати. Показала, як пров'язуються лицеві та виворотні петлі, як треба їх набавляти і спускати. Але тут місіс Рожинка взяла в неї плетіння, і Сіріна ж рота роззявила, дивуючи швидкості і спритності вкритих рожевою вовною пальців. От дурепа! І чого це вона вирішила, що лінженійка ніколи не чула про плетіння? Проте інші лінженійки оточили їх, обмацували плетіння, щось вигукували м'якими флейтовими голосами, наче вперше бачила подібне. Маленький клубок шерсті, що його прихопила з собою Сіріна, натовсі скінчився. Та місіс Рожинка принесла нотки товстих ниток, які лінженіці використовували для вшивання, і Сіріна почала плести з цієї сяючої пряжі. Незабаром усмішок, жестів, сміху і посвистування вже не було досить. Сіріна розшукала магнітні стрічки, нужденні уривки із записами лінженійської мови та й стала вивчати. Допомагало це мало, бо словник не дуже підходив до проблем, які б вона хотіла обговорити з місіс Рожинкою та іншими. Але того дня, коли вона вимовила і просвистіла до місіс Рожинки свої перші лінженійські слова, та затинаючись відповіла їй мовою землян. Вони на випередки сміялись.